Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының йомгаклау коллегиясе утырышы булды. Биредә министрлыкның 2020 елдагы эшенә нәтиҗәләр ясалды һәм 2021 елга бурычлар билгеләнде. Йомгаклау коллегиясендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Ведомствоның 2020 елдагы эше турындагы төп доклад белән Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айза Туллин чыгыш ясады.
Арылыкка карамастан, республикада социаль-мәдәни өлкәдә объектларны төзү һәм аларның капиталь төзекләндерү буенча барлык бурычлар да үтәлде. Башкарылган эшләр күләмендә чыгылыру өчен берничә санга тукталып үтәм. 2020 елда илле республика программасы гамәлгә куелды. 15 федераль проект буенча төзелеш эшләре алып барылды. Бер ел эчендә гомуми 100 миллиардтан артык суммага 4,5 млрд якын объект төзелде, төзекләндерелде һәм үзгәртеп корылды. 2020 ел республиканың 100 еллыгы игедесе белән узды. Шул айда төзелеш министрлыгы 100% Татарстан проекты кысаларында узган чараларда актив катнашты. Юбилейга әзерлек буенча куелган бурычларны төзүчеләр лайыклы үтәде. Республика өчен әһәмиятле объектларда да эшләрен тегерләде.
Утырышта республикада гамәлгә ашырылучы безнең ишек алды программасы барышы югары бәяләнде. Бу бөтенләй яңа төрле компетенция, бездә төрле зоналарны планлаштыруда үзебезгә генә хас үзенчәлекләр бар. Бер ишек алды икенчесенә охшамаган. Безнең ишек алды программасы кешеләрнең көндәлек кәефе ул дип искәртте Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов. Ишек алларын төзекләндерү программасы узган елда гамәлгә ашырыла башлады. Аны тормышка ашыруга 50 миллиард сум акча бүленгән. 2020 елдан 2024 елга кадәр дәвам итәчәк. Ишек алларында эшләү осталык әлеге эшкә үзенчәлекле караш таләп итә. Мин беренче елга дип булмаячагын аңладым. Әмма төзүчеләр үзләренә йөкләнгән бурычны үтәде. Алга таба да темпларны киметмәгез дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов төзелеш тармагы вәкилләренә. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Казан дәүләт архитектура төзелеш университетының технологияләр һәм юллар фәнни белем бирү үзәкләрендә булды. Технологияләр фәнни белем бирү үзәге төзелеш материаллары, эшләнмәләр һәм конструкцияләр технологиясе кафедрасы базасында оештырылган. Аның белгечләре Татарстан һәм илнең башка төбәкләре төзелеш индустриясе өчен кадрлар әзерләү һәм аларны яңадан укыту белән бергә җирле шимал базасы нигезендә югары сыйфатлы төзелеш материаллар җитештерү алымнарында йөрәне. Рөстәм Миңнихановка тикшеренүчеләрнең цемент һәм башка төзелеш материалларының ныклыгын арттыру юнәлешендәге эшчәнлеген күрсәттеләр. Татарстан Президенты билгеләп үткәнчә, бүген төзелеш материалларының ныклыгын арттыру юнәлешендә фәнни эш һәм тикшеренүләрне дәвам итү мөһим. Рөстәм Миңниханов юллар фәнни белем бирү үзәгендә дә булды. Анда президентның игътибарын күперләр һәм тоннельләр, диагностика һәм фаразлау, юл төзү материаллары кебек мәйданчыклар җәлеп итте. Чиста су федераль проекты буенча Татарстанда быел 3 торак пунктта эшә торган суның сыйфатын яхшырту көтелә. Хәзерге вакытта Васильева, Түбән Карамалы бистәләре, Нурлат шәһәре буенча документацияләр әзерләнгән. Барлыгы 55 мең кеше өчен суның сыйфатын яхшыртырга җыйналар. Хукларын яклау һәм кеше милек өлкәсендә күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе республиканың торак пунктларында эшә торган су белән тәэмин ителешен тикшергән. 150-дән артык авылда суның катылыгы нормадан 2-5 тапкыр. Составында тимер күләме 10 мәртәбә артык булуы ачыкланган. Узган елда Татарстанның 9 муниципалитетында 13 торак пунктта су үткәрү челтәрләре алмаштырылган һәм су җыю буенча яңа җайланмалар куелган. Әлмәт районының 2 авылында су фильтрлары куелган. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 15189 очрагы ачыкланган. 11577 кеше узган тәүлектә 97 кеше терелгән. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгында искәртүләренчә, республикада 8183 кеше коронавируска каршы Спутник V вакцинасын кадаткан, шуларның 1876-сы икенче дозаны да алган. Татарстанга барлыгы 13400-дән артык комплект вакцина дозасы кайткан, шуның 60%-дан артыгы файдаланылган. Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында яңа төрдәге COVID-19 коронавирусына каршы прививкага язылу мөмкинлеге барлыкка килде. Вакцинациягә чиратка басу өчен сайтта COVID-тан бушлай вакцинация дигән баннерны табарга яки табибка язылу дигән хезмәтне сайларга кирәк. Шуннан соң прививка ясатырга теләгән кешегә сервис формасы тәкъдим ителә. Шул ук вакытта, әгәр алдарак күрсәтелмәсә, мәҗбүри медицина имияте полисын күрсәтергә һәм тәкъдим ителгәннәр арасыннан уңайлы вакытны сайларга кирәк. Прививкага Татарстан Республикасы хезмәтләре кушымтасы аша да язылырга мөмкин. Портал ярдәмендә вакцинациягә бары тик яшәү урыны буенча медицина учреждениеләрендә генә язылырга мөмкин. Республика хастаханәләренә вакцинаның яңа дозалары килүгә карап, коронавируска каршы прививка ясатып була торган поликлиникалар исемлеге дә киңәячәк. Татарстанда 2 ай ішінді COVID-19 мәселелері бойынша қойнар әлімтеге 60 мінге яқын шолтырату келген. Яңа коронавирус инфекциясына қағылышлы мәселелер бойынша 122 бірдәм номері республикада ұзған елінің 25 ноябрінден шылы башлады. 2 ай ішіндегіне де қойнар әлімтеге 59 мінген ортық шолтырату келген. Күн сайын республикада ешевшілерінің сұрауларына 60 оператор жауап бере. Күніне яңа түрдегі COVID-19 коронавирус инфекциясына қағылышлы мәселелер бойынша 2000-ге якын шалтырату килә. Татарстанлылар күбесенчә поликлиникаларның эш режимы, табиб һәм ашыгыч ярдәм хезмәткәрләрен чакырту, дару сатып алу мөмкинлеге, шулай ук коронавируска каршы прививка ясатуга бәйле сораулар бирә. Татарстан мәдрәсәләре һәм ислам югары уку йортлары шәкертләре арасында татар теле, әдәбияты һәм татар халкы тарихы буенча республика күләм олимпиада үткәреләчәк. Әлеге бәйге Татарстан мөфтияте һәм Россия ислам институты башлангычы һәм ярдәме белән 21 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында уздырыла. Бәйгенең төп шартлары буенча урта һөнәри уку йортларыннан һәм номинациядә, һәр номинациядә берәр югары уку йортларыннан 3 студентка кадәр катнаша ала. Һава торышы турында. Иртәгә 22 гыйнвар җомга көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, аз гына кар явачак, көндез урыны белән, төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 15-18, көндез 13 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.